Dobré ráno, pán profesor.
Dobré ráno, prajem, dobré ráno.
Tešíme sa, že znova môžeme pokračovať v našom rozprávaní. Dnes by sme si mohli odpovedať na otázky, ktoré sme dostali od našich počúvajúcich, ako sa po slovensky správne povie.
Pozdravujem, pán profesor. Dobré ráno.
Ahoj, ahoj, dobré ráno, Marian, dobré
ahoj,
ráno.
Ahoj, Janko. Pozdravujeme všetkých priaznivcov, počúvajúcich. Prajeme všetko dobré a ďakujeme za priazeň. Vážime si každú jednu, naozaj s úctou pristupujeme k tomu. No a osobitne by sme chceli pozdraviť opäť aj Slovákov v zahraničí, ktorí sa nám ozývajú aj v Dánsku, aj z inakade, proste aj mailom, aj telefón zvyknú použiť. Je to milé, ďakujeme. A čo sa mi veľmi páčilo, tak sú to väčšinou aj takí mladí ľudia, by som povedal. Oni veľmi súcítia s domácimi Slovákmi, teda s nami, my čo sme tu, na území Slovenska, čo tu žijeme, a je to také sympatické, ako jednak na jednej strane si vážia to, čo dostávajú v týchto reláciách, ale na druhej strane zase ďakujú, že sa im poznanie rozšírilo a že vidia s prepáčením tie špinavosti, čo sa na Slovensku dejú z hľadiska elít, že zvonku, ako ak si niekto myslí, že nejak dobre vyžaruje Slovensko na vonok, tak presný opak je pravdou. Tak čest výnimkám, slušným ľuďom, čistého srdca ako stoka. Takže takto to zvonku od tých Slovákov vyzerá. Takže my vám držíme palce a ďakujeme vám a ďakujeme aj, že vy nám držíte palce. No a tak, ako si ty, Andrea, povedala, a ako sa s pánom profesorom dohodlo, zasypaní sme mailami a sľúbili sme, že vyberieme nejaké ako otázky, že by pán profesor odpovedal na ne. Takže môžeme začať.
Áno, áno, môžeme začať otázkami, samozrejme.
Ako ospravedlňujeme sa, všetko sa nedá zodpovedať skutočne, to by sme robili 24 hodín denne relácie, ale Katarína sa pýta ako študentka slavistiky, že pán profesor, prosím teda, aby nám povedal, ktorých autorov by mal mať študent slavistiky preštudovaných a že podľa neho, ktorých je 10 najdôležitejších mysliteľov v tomto smere, aby vzhľadom k rozhľadu mal študent slavistiky proste ovládať o nich informácie a mať ich naštudovaných. Ktorí by to tak, Janko, mohli byť?
No, podľa môjho názoru je potrebné vždy začínať od píky, od tých základov a pozrieť sa na to, ako sa vyvíjala samotná táto slavistika ako disciplína, lebo ten záujem o Slovanov je prakticky dosť dávny a okrem toho prvého pokresťančovania Slovanov veľkého za Cyrila a Metoda, keď nebudem rátať tie ostatné misie, ktoré tam boli, ale tie boli oproti tejto nevýznamné. Hlavne nedoniesli so sebou taký fundament ako tá cyrilometodská misia, tak potom sa začína tento záujem stupňovať po tzv. Ferraro-Florenskom koncile v roku 1438-39, kedy sa ho zúčastnili aj predstavitelia napríklad vtedajšej Moskovskej Rusy, Avrámy Smolenský, myslím, tam bol, a delegácia, tuším, z 200 ľudí bola na tomto koncile a prakticky výsledky tohto koncilu už nemohli realizovať v tej východorímskej ríši, preto lebo tá 14 rokov po koncile padla v roku 1453. No a začína sa budovať záujem o Slovanov, to dedičstvo Byzancie alebo východorímskej ríše, alebo proste rímskej ríše prechádza na Moskovskú Rus. Moskva sa formuje ako tretí Rím. Či sa to niekomu páči alebo nepáči, je to proste tak. No a začínajú sa formovať stále viacej rôzne misie, ktoré tam odchádzajú, aby obrátili Rusov na svoju vieru, predovšetkým teda východných Slovanov, ale to sa týkalo aj Balkánu, len nikde to nebolo tak rozšírené ako práve, a tá sila nebola taká nikde inde ako práve na tej Moskovskej Rusi, alebo oni, ako to nazývajú, dneska radi hovoria tiež o Tartárii, ale to nebudem teraz tu rozoberať. Každopádne v 16. storočí ten záujem o Slovanov naberá na sile. Zoberme si misiu Antonia Poseviniho, veľmi talentovaného jezuitu, ktorý túžil zjednotiť ruskú pravoslávnu cirkev alebo vôbec pravoslavnú cirkev medzi Slovanmi so západným kresťanstvom, ale toto zjednotenie vyzeralo tak, že jednoducho pravoslavní príjmu západné vieroučné pravdy, čiže dogmy, a ponechajú si východný obrad, čo už je samo o sebe dosť hlúpe, preto, lebo to je ako keby som chcel do Trabantu namontovať motor z Mercedesu. Takže ten Trabant vždy zostane Trabantom a ten motor neuniesie. Takže aj ten bohoslužobný prejav a obsah bohoslužby a vieroučné pravdy sú pravoslavné cirkvi natoľko úzko prepojené, že to sa nedá bez toho, aby ste neurobili aj zásah do obsahu samotnej bohoslužby, na čo boli pravoslavní zvlášť citliví, to sa prejavilo v tom rozkole staroobriadcov takzvaných. No a zoberme si Zigmunda z Jelení, takisto, ktorý tam prichádza medzi Rusov, aby nejakým spôsobom agitoval zasa skôr za zjednotenie s protestantskou časťou západu a tak ďalej. Čiže prichádzali tam tieto misie, ktoré sa snažili Rusov nalomiť a snažili sa ich získať na svoju stranu. No, nakoniec sa im to nepodarilo, nebudem celý ten vývoj tu na spomínať. Ono tam bol ten, no okrem toho Zigmunda Hrubého z Jelení, známeho tiež pod menom Gelenius, alebo ešte spomeniem, vidíte, zabudol som aj na českého brata Jana Rokitu, patril teda českým bratom, ktorý taktiež diskutoval s Ivanom Hrozným. Ivan Hrozný, o ktorom sa zachovali rovnaké správy, rovnakého charakteru ako Rasputinovi alebo Stalinovi, majú bulvárny charakter a nie sú pravdivé. Tento Ivan Hrozný bol zo všetkých panovníkov kresťanských vo vtedajšom svete nepochybne najlepšie pripravený, pokiaľ išlo o štúdium minulosti kresťanstva a vierovky. Dokázal disputovať s Posevínim, ktorý prišiel so svojimi jezuitskými cieľmi vtiahnuť Rusko do toho orbitu západného sveta. Dokázal rozprávať aj s protestantmi, ako bol Jan Rokita, alebo tento Gelenius. No a dokázal argumentovať tak, že v podstate ukázal, že pravoslavná viera sa meniť nedá. Ale zároveň bol za takú kresťanskú jednotu a veľmi, veľmi taký tuhý kresťanský postoj. No, ja si myslím osobne, že tá nenávisť voči nemu a tie všetky takéto, poviem, nadsty utrhania na jeho adresu sú spojené s tým, že on po dobití Pskova, Smolenska a týchto Tveri, tak on tam vtedy donútil pokrstiť sa mnohých Poliakov a Židov, ktorých potom presťahoval do čerstvo dobitého mesta Kazaň, alebo respektíve presnejšie povedané do okolia tohto mesta Kazaň, a tam ich rozstýlil tak, aby nemohli sa stretávať. No popri tom vraj nechal v tej rieke Dvina utopiť, jedni píšu, že 300, druhá, že 3000 Židov, a zakazoval poľskému panovníkovi, respektíve mu napísal list Batorimu, že ty, kresťanský panovník, mi tu posielaš židovských kupcov a tí so sebou prinášajú rôzne jedovaté byliny a tak ďalej a spôsobujú tu rozkoly cirkevné a spoločnosť kazia falošnými náukami a astrologiou, mágiou a tak ďalej. No proste asi v tom zmysle sa tie jeho listy niesli, tá polemika s Bátorim, a že Bátori sa opýtal, prečo neprijali jeho kupcov, a on mu odpovedal, že neprijali ich preto, lebo keby to boli kresťanskí kupci, tak ich príjme, ale keďže to nie sú kresťanskí kupci a on má svoj názor na to, tam bolo to ten problém hnutia židovstvujúcich predtým, tak on jednoducho proti tomu poustával týmto spôsobom. Treba povedať, že to je s tým je spojená otázka antisemitizmu Ivana Hrozného, či on bol, tam skôr bol ten problém v tom, že on, tu nešlo ani tak možno o ten antisemitizmus, ako skôr antijudaizmus, takže tu skôr bazírovali na tom religióznom, ako na etnickom základe. Čiže nemyslím si, že tam šlo až o takýto. Aj keď uňho, no, bolo to zložité, tie jeho rozhodnutia boli prísne, ale treba povedať, že napríklad bol popravený metropolita Filip, ktorý bol skvelým metropolitom, nesmierne učeným, veľmi nadaným, pochádzal z bojarského rodu, no a stal sa obeťou údajne tiež Ivanovho teroru, keď ho jeden z tých jeho ochrankárov vlastne udusil vankúšom tohto metropolitu, čiže mnohí to vyčítali Ivanovi Hroznému. Druhí hovoria, že to nebol ani príkaz Ivana Hrozného, že to proste urobili ľudia okolo neho a tam boli tí vtedajší černosotenci, opričníci, väčšinou pochádzali z nemeckého prostredia, no a tak. Takže proste, čo chcem tým povedať, že už ten záujem tam začína prekvítať v tej dobe a po Ivanovej smrti, ako vieme, nastáva obdobie Borisa Godunova, smuty, tých nepokojov, že Dimitriát až po rok 1613, ustanovenie novej dynastie Romanovcov a vtedy prichádza na Rus veľký slovanský misijný aktivista, by som to tak povedal, Chorvát Juraj Križanič. On žil v 17. storočí, v rokoch 1615 až 1683, myslím, a prišiel podobne ako kedysi 200 rokov necelých predtým mních Benjamin z Prahy, aby dopomohol pri preklade tej Genadievskej Biblie. Aj Križanič prišiel na Rus, ale vždy za tým boli ukryté tie ciele, že treba to Rusko obrátiť na katolickú vieru minimálne tou formou únie, to znamená, alebo vlastne únia, kde je katolická cirkev, je katolická cirkev východného obradu. To nie je, mnohí si myslia, že to je pravoslavná cirkev zjednotená s Rímom, tá časť, ktorá je zjednotená s Rímom, alebo zasa hovorí, že to je nejaká tretia vetva, ktorá nie sú ani pravoslavní, ani katolíci. Nie, je to katolická cirkev východného obradu. A preto oni tieto únie Rusi vehementne, ani Rusi vehementne odmietali. Samozrejme, vždy sa našli hierarchovia, ktorí túžili po podstách, tak ako dnešní politici, ktorí chcú byť úspešní na Slovensku, v Čechách, v Poľsku a kdekoľvek inde. Tak šušti, áno, počkať. Počkať, skúsim takto. Takže títo, a mikrofón môže byť, lebo sa mi asi šúchal po brade. Takže takto, lebo sedím si tu veľmi pohodlne a bradu mám pomerne veľkú. Takže tak.
Zaslúžiš si, že si aj pohodlne bradu,
že máš. No,
takže asi po tomto pobrade sa mi to muselo posúvať, ale skúsim to odsunúť ďalej. Čiže,
no, takže máme troch, Jan Rokita.
No, čiže tam bol, títo boli takíto prví, ktorí sa začali o to vo veľkom zaujímať, vlastne ten slovanský problém už v rámci tej, toho západného kontextu. A Križanič sa tam pokúsilo svoju misiu, to nevyšlo, nebudem to celé teraz rozprávať, lebo to bude na celú reláciu. Potom veľmi dôležitej tejto súvislosti udalosťou bolo to, že sa objavuje na scéne dejín Anselmo Banduri. Anselmo Banduri bol vlastne Chorvát pôvodom, čiže Bandurič, len už je v tom tej latinizovanej podobe bol Banduri. A on spolu s nesmierne pracovitým Francúzom, ktorý sa volal Charles de France Ducange, ktorý bol v podstate rovesníkom, trochu starším, trošulinku starším od Juraja Križaniča, a ktorý je svojím spôsobom otcom byzantológie, lebo on naozaj nesmierne veľa pracoval a húžem na to pracoval. A tento Banduri spolu s Dukanžom sa stali zakladateľmi byzantskej numizmatiky, ale aj Dukanž pripravil tam slovník a proste vďaka nemu sa rozbehlo štúdium byzantskej historickej geografie. On zozbieral množstvo historických a topografických materiálov, zhromaždil archeologické svedectvá z dejín Byzancie a tak ďalej. Čiže to boli prví takí vážni, ktorí dali impuls tomuto štúdiu slavistiky. No a potom už prichádza doba To 18. storočie je storočím osvietenstva, masonského hnutia a tak ďalej. Osvietenci pozerali na tie pamiatky hagiografickej literatúry, čiže životov svätých, pozerali ako na rozprávky, ako na vymyslené príbehy, ktoré sú pre starých ľudí dobré alebo pre naivných ľudí dobré. Nepripisovali im nejaký historický význam alebo obsah. Takže oni v podstate zamietli otázku štúdia hagiografickej literatúry pod koberec a tým pádom bolo oslabené tak trošku aj to štúdium samotnej Byzancie, ktorá bola považovaná skôr za nejakú takúto úpadkovú krajinu z kostnatelu a tak ďalej. To, čo urobil Anselmo Banduri a Charles Ducange, to proste bolo zabudnuté, alebo nie že zabudnuté, ale odsunuté na druhú koľaj, venovali sa inej problematike. Ono nie, že by to úplne zaniklo, ale už to nebolo tým neuveriteľným objavom, lebo ten Ducange a s Bandurim boli naozaj neskutočne pracovití. A veľmi veľa toho pripravili, ale bolo to aj ťažké pre tú spoločnosť, no a boli tu už iné ideály. Takže, keďže hovorím, tá Byzancia bola dospojená s tými hagiografickými príbehmi, tak mnohé z toho bolo proste odsunuté na okraj. A to sa týkalo aj životov svätých, slovanských svätých, alebo životov, ktoré súviseli s pokresťančovaním Slovanov. No a predovšetkým sa to týkalo tej cyrilometodskej otázky a dnes dobre známych tzv. Panonských životov svätého Cyrila a Metóda, ktoré boli prakticky zamietnuté pod koberec a neboli brané vážne. Proste boli považované za bajky. Ten názov, ktorý dodnes tu máme, panonské legendy, tak niekedy ako keby bol odkazom na to také pohrdanie osvieteného rozumu týmito hagiografickými pamiatkami. Ale ukázalo sa, že to nebolo to správne. V roku 1814, keď si dobre pamätám, začína svoju takúto vedeckú prácu Jozef Dobrovský, český katolický teológ píšuci nemecky, a ten pôsobil v tej druhej polovici 18. a začiatkom 19. storočia a on je považovaný za otca vedeckej slavistiky. Takže z tých mien, ktoré uvádzame, treba sa pozrieť aj na ňo, ale tam je tiež u ňoho zaujímavý ten jav, že on považoval tieto životy za ruskú legendu zo 14. storočia, životy Cyrila a Metoda. A prakticky celý život neveril v ich autenticitu, až ku koncu života uznal, že sa mýlil. A existuje k tomu ináč zaujímavá práca Chorváta Vatroslava Jagiča, ktorá vyšla v Peterburgu v roku 1910. Volá sa História slavianskej filológie, čiže dejiny slovanskej filológie. A ten v tejto práci hovorí o rôznych starších súčasníkoch Jozefa Dobrovského, ktorí boli vtedy zjednotení okolo takej istej pražskej školy, ktorá sa zaoberala štúdiom aj tej slovanskej otázky. A predovšetkým od roku 1784, kedy ju premenovali na Bohemische Gesellschaft der Wissenschaften, tak začínajú sa tam stále viac prejavovať také príznaky záujmu o slovanskú otázku. No a boli tam hlavne členovia rímskokatolických rádov, napríklad Durich, autor slovanskej bibliotéky, alebo potom František Procházka, Vojt, no a spomínaný Dobrovský, potom vážnu úlohu tam zohral Gelasius Dobner, František Kubička a takisto medzi nimi bol jeden laik, ktorý sa volal František Pelcel. No takže to boli takéto začiatky a ešte tam samozrejme boli aj nejakí iní autori. A tam dôležitou osobou v tomto bol Dobner, na ktorého by som tak trošku upozornil. Ten poučal o rôznych pamiatkách tej cirkevno-slovanskej providencie, keď si spomínam na to dobre, ako prakticky prvý autor obrátil v bývalom Československu, keď to tak mám povedať, alebo prvý v Čechách a na Slovensku obrátil pozornosť verejnosti k byzantským spisovateľom. No a potom tam bol ten ešte Nemec Dobner, ktorý spolupracoval s nimi. Neboli tam nejaké také tieto, povedzme, trenice. A veľmi dôležitú úlohu pri tom zohral aj Jozef Jablonovský Poliak, ktorý sa presťahoval do Lipska a založil tam aj spoločnosť, nazvanú svojím menom, spoločnosť Jozefa Jablonovského. Vydával spisy, ktoré boli potom poctené mnohými prémiami. A ináč dôležitú úlohu pri tom zohral aj pri štúdiu Slovanov aj slávny filozof Leibniz a nemecký autor známy Herder, ktorého aj slovenskí národní buditelia, myslím, dosť brali vážne. Takže to je to staršie obdobie a to sa týka Západu. Iný bol vývoj na Rusi, kde prakticky tie životy svätých Cyrila a Metóda sa zachovali v rôznych opisoch. Je tam 42 opisov života Cyrilovho a 13 životov života Metódovho. Aspoň takto bolo uvázané v Magne Moravia Fontes Historici, toľko opisov je, ale jej možno, že ich je samozrejme aj viacej. No a tieto pochádzajú predovšetkým z toho ruského alebo východoslovanského prostredia a pravoslavnej cirkvi boli čítavané tieto životy vždy pri rôznych takýchto príležitostiach, či pri sviatku Cyrila a Metóda, alebo jeden má v tomto vo februári sviatok a druhý v apríli. A Cyril je vo februári spomínaný a Metód je spomínaný v apríli, 14. apríla. A potom bol ustanovený ten sviatok na 11. mája, k tomu sa ešte dostanem. Čiže v tom pravoslavnom prostredí tieto životy boli čítavané mníchmi v kláštoroch, čiže v monastieroch, pravidelne počas ich výročných dní alebo sviatočných dní, kedy bol teda deň zasvetený ich pamiatke. Buď to šlo deň narodenia alebo deň zosnutia. A jednoducho brali to ako samozrejmú vec. Ich také prvé vydanie týchto životov Cyrila Metóda urobil a tú obrovskú prácu, najväčšiu prácu pre slovanskú filológiu zabezpečil metropolita moskovský práve v čase Ivana Hrozného, ktorý sa volal Makarios. Makarios bol teda mužom, ktorému patrí obrovská vďaka za to, že sa nám tieto pamiatky zachovali. On bol človekom veľmi, povedal by som, že svätého života. Zdožil sa vysokého veku, tuším, zomrel, keď mal 81 rokov, alebo tak nejako. Zomrel v roku 1563. No a bol to človek, ktorý je spomínaný ako divotvorca, že mal nesmierny cit pre duchovné otázky a bol vášnivým ochráncom takej čistoty viery, bojoval s rôznymi herezami a hlavne dal zozbierať všetky tie slovanské pamiatky z predchádzajúcich epoch, ktoré sa zachovali napriek tomu tatarskému jarmu alebo mongolskému jarmu. No a to sa potom prejavilo v tom, že tieto pamiatky boli zozbierané do doslova akejsi duchovnej pokladnice ruskej cirkvi a do podoby kníh, ktoré sú veľmi málo známe, a ktoré sú, no neviem, či už všetky boli vydané doposiaľ, predstavujú vlastne prvú slovanskú encyklopédiu a nazývajú sa Veľké makarielské četminei. Tieto veľké makariejovské čet Minei vlastne sú svojráznou encyklopédiou slovanskej duchovnej literatúry, aj historickej literatúry alebo politickej literatúry. No a práve opis zachytený v týchto četmineách, makarievských četmineách, ešte raz podotýkam, že on zomrel v roku 1563. A nad týmito četmineami pracovali dobrých, no minimálne 20 rokov, existuje od nich výborná stať v bogoslovských trudách, ešte z roku 1988, tuším. No a o tieto minei sa opieral napríklad aj pri spísaní životov svätých, svätý Dimitrij Rostovský. No, ten žil o storočie a pol neskôr po Makáriovi, respektíve o storočie sa neskôr objavuje na scéne dejín a storočie a pol neskôr zomiera. Vydal životy svätých, žitia sviatých, sa to takto teda volá. Tento Dimitrij Rostovský urobil obrovskú prácu a zároveň vypísal aj z týchto čet Minei a urobil taký výcuck, ale dosť podrobný. A nedávno vyšiel aj slovensky, vydal ho jeden náš kňaz. Opisov života Cyrila a Metoda podľa svätého Dimitrija Rostovského. Na to potom o storočie neskôr, trošku viac ako o storočie neskôr, obrátil svoju pozornosť Vasilij Gorský, ktorý spolu s kapitónom Nevostrujevým pripravovali tieto veľké četminej do tlače. A všetko nevyšlo, lebo prišla revolúcia. Bola to práca na 10 ročia, ale oni urobili obrovský, obrovský kus práce. A vďaka ním sa táto slavistika začína rodiť. Čiže tu by som na prvom mieste uviedol práve Vasilija Gorského a kapitona Nevostrujeva, ktorých treba študovať, a taktiež Kalajdoviča, ktorý vydal prácu o Jánovi Exarchovi Bulharskom ešte v roku 1824, aj ju má v elektronickej podobe. Keď vyšla táto práca, tak títo západní slavisti považovali viac menej Jána Exarcha Bulharského za mýtickú postavu, za proste vybájenú postavu, ktorá ako keby nikdy nežila. Tento Kalajdovič ukázal, že žila, no a nakoniec sa ukázalo, že aj Kalajdovič mal pravdu. Aj škoda ale, že Kalajdovič zomrel veľmi mladý, a to svoje dielo nemohol ďalej rozvíjať. Čiže to sú mená, keď sa teda pýtajú v tejto otázke, respektíve pýta táto študentka, koho mala študovať, treba začínať Vasilijom Gorským, poprípade aj s tým kapitónom Nevostrujevým. Gorský bol výborný aj teológ, keďže on bol aj kňazom, bol dokonca rektorom Moskúskej duchovnej akadémie a pri štúdiu tejto slavistickej problematiky sa bez teologických poznatkov zaobísť nedá. Lebo tá problematika tam tvorí veľmi vážnu časť. Dokonca tie polemiky, ktoré sú v životoch Cyrila a Metoda, predstavujú, som to raz hovoril, okolo 60%, takže 56 až 60% sú vlastne polemiky týkajúce sa týchto teologických otázok. Rozoberali sme v tej chazarskej problematike treba tú polemiku na dvore Kagana. Čiže človek, ktorý týchto otázkach sa nevyzná, ťažko sa potom ďalej dostane pri chápaní toho, čo tam je. No a čiže je tu ten, odporúčal by som teda obrátiť pozornosť na Vasilija Gorského a od neho sa začína odvíjať potom to také štúdium tej cyrilometodskej otázky v kontexte teológie a taktiež obrátiť pozornosť na Michaila Pogodina. To bol veľmi dôležitý autor, ktorý v podstate pre štúdium slovanskej otázky urobil doslovia, proste jeho služba tejto otázke je doslova medvedia. Tá služba je, to čo on dokázal, jeho cyrilometodský zborník, rôzne práce sú veľkolepé. Takže aj keď on patril trošku k tým takzvaným slavianofilom, respektíve takým až panslavistom, ale myslím si, že je to človek, na ktorého treba zamerať svoju pozornosť. Pogodin sa narodil v Moskve aj žil v Moskve. Dožil sa na tú dobu celkom slušného veku, myslím 75 rokov mal, keď zomrel. A tento ruský historik, zberateľ, žurnalista, publicista, on bol proste vydávateľ, dokonca už 4 roky pred smrťou sa stal tajným radcom, urobil pre štúdium slovanskej otázky a cyrilometodskej otázky doslova medvediu službu. Je to človek, na ktorého sa treba pozrieť veľmi detailne. On dokonca vydával k slavianofilom blízko majúci časopis, ktorý sa volal Moskvitianin, a on aj rozpracoval tú ideu panslavizmu. Čiže on je preto tak trošku aj odsúvaný nabok. Pochádzal z dobrého prostredia a dostalo sa mu veľmi dobré vzdelanie. Takže jeho otec slúžil u vtedajšieho grófa Saltykova, čo bol veľmi významný gróf. No a proste jemu by som pri štúdiu slavistiky udelil zvýšenú pozornosť, podobne ako aj Vasiliovi Gorskému. Ináč on bol dobre známy aj s týmto, s Tjučevom, Fiodorom Tjučevom, s ktorým mal rozprávať o mladom Puškinovi a tak ďalej. No a čo som k nemu ešte chcel povedať, tam bol ešte aj pri ňom veľmi dôležitým, bol jeden prekladateľ, filozof, prozaik, ktorý sa volal Venevitinov. Ja keď som bol ešte študent, tak som sa tohto ruského filozofa, veľmi nadaného filozofa, síce romantického nasmerovania, ale to bola taká doba. On sa narodil v roku 1805, tak som sa mu zvlášť venoval. Žiaľ, ten Venevitinov zomrel iba 22-ročný, takže nestihol veľa urobiť, ale bol veľkou inšpiráciou, bol nesmierne talentovaný. No ale hovorím, skoro ho... Bol talentovaný aj historik, aj filozof, aj básnik. Proste bola ho veru škoda. No a potom... Už prichádza taká tá ruská vedecká škola slavistická, ktorá je naozaj skvelá. Tam sa objavujú postavy, ako bol Sreznevský, Lamanský, alebo potom veľmi dobrý autor, snažím spomínať na jeho meno teraz, ktorý pripravil mnohé pamiatky. A no, Ševireu tam bol ešte veľmi dobrý, takže na túto ruskú školu ja by som obrátil svoju pozornosť preto, lebo je výborná. Hovorím, tam sa objavujú mysliteľia, ktorí zásadne zmenili to štúdium cyrilometodskej otázky. A ono sa to začínalo rozvíjať aj preto, lebo, no a veľmi, a už som si spomenul, to bol Bodiansky, Osip Maximovič Bodiansky, ktorý ináč veľmi dobre poznal tú históriu vývoja tej slovanskej otázky. Čiže Osip Maximovič Bodiansky napísal ináč také poznámky k Novikovej knihe. Novikov je autorom knihy Pravoslávie v Čechách. No a on v týchto svojich poznámkach pripomína, že napríklad Dobrovský celý svoj život, existenciu pravoslavia v Čechách popieral, ale pred koncom života už nehovoril. A to bolo spojené práve s tou cyrilometodskou otázkou. No a u nás v podstate do tohto by sme mohli zaradiť do tohto prúdu trebárs aj našich národných buditeľov na čele s Ľudovitom Štúrom. Takže aj Štúra, slovanstvo a svet budúcnosti pre pochopenie vtedajšej atmosféry je dobre prečítať si, aby človek videl zhruba, ako v tej polovici 19. storočia bola táto otázka vnímaná, že dneska po 170 rokoch približne a tu máme na čele ľudí, ktorí doslova nenávidia všetko toto východné, pravoslavné alebo ruské, a že je to obrovská otočka oproti tomu, čo bolo pred 170 rokmi. Ináč v Čechách tento proces prebehol už skôr, mal zasa iný charakter než u nás, aj iné príčiny, ale výsledok je obo v prípadoch rovnaký. V tej dobe, v roku 1880, vydáva pápež Leo XIII, jeden z najtalentovanejších pápežov v dejinách, vydáva svoju bulu, ktorá je nazvaná Grande Munus. Grande Munus, čiže vznešená úloha, vychádza v roku 1880, no a on nej tejto bule kanonizoval Cyrila Metoda ako Minoris Sanctores, čiže malých svätých. Od tejto doby im začína stále patriť stále také významnejšie miesto na tom piedestáli v katolíckej cirkvi. No a vedci rôznych historici, archeológovia, filológovia, teológovia a tak ďalej, ktorí sa verne pridržiavali katolíckej cirkvi, začali dokazovať minimálne ich konvertovanie na katolicizmus, Cyrila Metoda, že prišli do Ríma a preto v podstate sa stali katolíkmi, alebo respektíve, že vlastne, ako dneska je to častejšie, v podstate vďaka tejto cirkvi tu u nás slúžili a aj preto sa u nás rozšírila katolícka viera. No a toto bolo jasné už vtedajším napríklad Rusom, ktorí videli v tomto veľké nepresnosti, a o tom napísal trebárs aj Sreznevský, myslím, ktorý hovoril o tom, že je tu snaha v podstate pokatoličtiť potom Cyrila a Metóda. Ináč k tomu Kalajdovičovi, ešte keď som ho spomenul, som mi prišiel teraz na um, že tento skutočne jeden z najtalentovanejších badateľov v tej prvej polovici 19. storočia, on objavil množstvo starých pamiatok slovanskej písomnosti. Žiaľ, hovorím, zomrel mladý, mal 40 rokov, keď zomrel. A toto v okolnosti tento niekdajší ináč učiteľ jedného z moskovských gymnázií, ktorý v mladosti sa často držiaval u slávneho ruského historika Karamzina a ktorý sa zúčastnil potom aj ťaženia proti Napoleonovým Francúzom v roku 1812. Práve on pripravil to veľkolepé vydanie bulharského exarchu Jána a ako som hovoril, vybral množstvo a naše objavil a publikoval množstvo tých významných slovanských diel. Čiže Kalajdovičovi by som venoval pozornosť Konstantín Fjodorovič Kalajdovič. No a on zomrel v roku 1832. A hovorím, vtedy tá jeho práca o Janovi exarchovi bulharskom urobila množstvo šumu. A to nielen v Rusku, ale aj na západe. A v podstate on sám bol odchovancom Šleserovej školy a Tymkovského školy a niečo o ňom pogodín o ňom hovoril, že on od rána do večera sa hrabal v rukopisoch a objavy prichádzali u ňoho jeden za druhým. Preto aj niektorým sa až nezdalo, že je to možné, že je takéto niečo, lebo on skutočne o tej bibliotéke doslova žil. A Kopitár, aj Dobrovský, Fráňo Kopitár, slovinský slavista a Jozef Dobrovský jednoducho pozerali na jeho objavy veľmi nedôverčivo. Mysleli si, že to je nezmysel. Ináč myslím, že Kalajdovič bol aj objaviteľom znamenitého bulharského zborníka, alebo označujú tiež ako stredobulharský zborník, Popa Lavrentia z roku 1348. Ten vyšiel tiež pod názvom Synodálny či Lavrentievský zborník a dlhú dobu patril medzi klenoty ruskej verejnej knižnice. Neviem, či bol zničený alebo nie, ale vtedy bol urobený veľmi dôsledný opis. No a on tam v tomto opise trebárs objavil aj to napísanie o pravej viere Konštantína a filozofa, ktoré potom využil pri písaní Jana exarchu bulharského. Ináč toto napísanie o pravej viere Konštantína filozofa je pamiatka, ktorá je nepravom zabudnutá. Ja som o nej urobil knihu svojho času ešte ako, no myslím, pred viac ako 20 rokmi. Poviem, že je to dielo, ktorému by mala byť venovaná pozornosť, ale keďže je to dielo, ktoré má charakter vieroučný a tá vierouka je tam v duchu pravoslavnej cirkvi, aj keď je tam jedna taká, je tam jedno slovo, ktorého sa radi chýtajú niektorí a hovoria o tom, že to nie je čisté ortodoxné, homiusios na miesto homousios, na miesto slova jednobytný homousios, je tam použité slovo homiusios, čo znamená podobobytný, ale to bola ranná slovanská terminológia, to bolo spojené skôr s tým. Čiže jemu by som venoval, zhrniem to takto, Vasilij Gorský, Michail Pogodin, Konstantín Kalajdovič, a potom k ním, no, kapitón Nevostrujev, ten bol veľmi tiež dobrý ako filolog hlavne, a prichádza potom na scénu dejín škola, ktorá vyrástla na tejto pôde, a to už sú títo, ako bol Sreznevský, ako bol trebárs potom Timinský alebo Lavrovský. Hlavne Lavrovský a ešte arcibiskup Filaret Gumilevský. Oni urobili veľkú prácu. V podstate títo ľudia písali obrie práce a hlavne mali tú jednu veľkú výhodu, že dokázali čítať tieto diela v origináli, dokázali ich prekladať, treba ešte rodak z Poltavy, Vasilij Bilbasov, bol veľmi dobrým taktiež slavistom. Ináč takéto zhrnutie tej otázky urobil kedysi profesor Ilinský, ktorý sa ocitol po revolúcii v zahraničí, mimo budúceho sa Sovietského zväzu. No a v podstate, hovorím, jedným z najväčších týchto mysliteľov na tejto pôde boli pri štúdiu ranného slovanstva alebo cyrilometodskej misie bol ten arcibiskup Filaret Gumilevský, biskup Černigovský a samotný Lavrovský. Čiže Je tam plejáda z tých mysliteľov, ktorí by mala byť venovaná pozornosť. Ide o to, že oni prakticky tie ranné pamiatky študovali, písali o nich. Neboli to už kompilátori dnešnej podoby, ale boli to ľudia, ktorí študovali priamo pramene. Takže sú spoľahlivejší, ako sú niektorí, nehovorím, dnešní kompilátori, ktorí v podstate plnia skôr ideologické objednávky, než reálnu historickú pravdu, aby spisovali. A aby som to veľmi nezdržal, lebo som sa do toho dosť pustil. Prejdem radšej, preskočím do súčasnosti. Tam bol ešte veľmi dobrý badateľ Michailov, potom Petrov, no a Lavrov, ktorý kriticky vydal tie cyrilometodské pamiatky. O tie sa opierali potom všetky tie ďalšie vydania. Vyšli v roku 1930 v vtedajšom už Leningrade. A napríklad Radkoš, keď vydal pamiatky cyrilometodským dejinám, Jozef Vašica a ďalší sa opierali práve o vydanie Lavrova. Lavrov bol veľmi talentovaný badateľ. Myslím, že žil potom v Bulharsku a pripravil množstvo dôležitých diel. Byzantolog Beneševič. Proste tých mien je tam veľké množstvo. Beneševič je autorom najlepšej práce o nomokánone, ktorý je v podstate zbierkou kanonického práva. A tento nomokánon kedysi pripravil patriarcha Fotios a dostal sa s cyrilometodskou misiou čiastočne aj k nám. No a z tých nových badateľov ja osobne, no v Rusku je ich viacero a nielen v Rusku, len hovorím, slavista, ktorý dôkladne nepozná pravoslavné učenie, čiže vierovku, dogmatiku a nepozná obrad, ako je v pravoslavnej cirkvi robený, nedokáže pochopiť tieto otázky, lebo jednoducho nemá predstavu o tom, o čo tu ide. Nepozná učenie o ikonách a tak ďalej. Čiže to je potom veľmi ťažké je nejako týmto ľuďom niečo bližšie vysvetľovať, lebo hovorím, to sú otázky, ktoré si vyžadujú dôkladnú znalosť tejto problematiky, lebo táto cieľomotecká misia tu na prakticky utvárala ten slovanský byzantinizmus, ako hovoril Florovský, a ten bol spojený veľmi úzko s tou vierúkou a s obradom. Čiže bez toho pustiť sa do štúdia tejto otázky je prakticky veľmi amatérske. To som ešte s pánom Avenáriom, nebohým profesorom, o týchto veciach rozprával. On sám mi hovoril, že aj čo mal kolegov a tak, že u nich bolo problémom to, že oni v podstate nevedeli, ako, respektíve aj keď vedeli, tak vedeli to iba veľmi, veľmi tak povrchne. Nemali predstavu o tom, aký je trebárs systém pôstov v pravoslavnej cirkvi, ako sa vyvíjajú tieto rôzne s tým spojené témy, ako pochopiť, prečo Cyrila Metod začali prekladať Jánovým evanjeliom, na čale by slovo, na počiatku bolo slovo, iskóny by slovo, prečo práve týmto dielom začínajú a tak ďalej. Čiže treba na to pozerať z tohto uhla pohľadu, lebo bez toho to je, hovorím niekomu o niečom, čo v podstate ten človek vôbec nepozná, nevie, o čo ide, nemá predstavu o tom, o čo tu by vlastne malo ísť. Ja som, keď som robil napísanie o pravej viere Konštantína Filozofa, tak mal som skvelú prácu práve Verešagina o slovanskej písomnosti a táto práca je výborná, naozaj je výborná. A na Verešagina by som obrátil pozornosť preto, lebo to je človek, ktorý je podľa môjho názoru ešte žije, aspoň pokiaľ ja viem, tak určite nezomrel. No a tento muž, tento Verešagin spolu s diakonom Jurčenkom treba pripravil pojednanie o napísaniu o pravej viere Konštantína Filozofa, o čo som sa ja opieral, ale hlavne má výbornú knihu, ktorá vyšla koncom 20. storočia, a ktorá sa volá Dejiny vzniku starého obecne slovanského literárneho jazyka, a potom má takú časť tam, ktorá sa dotýka tej prekladateľskej činnosti Cyrila a Metoda a ich žiakov. Čiže Verešaginovi by som venoval zvlášť pozornosť z tých moderných badateľov, lebo hovorím, patrí medzi no, podľa môjho názoru medzi najlepších. Je to muž, ktorý je naozaj veľmi talentovaný a skúsený v tejto otázke. Ja som si nedávno posťahoval aj nejaké ďalšie jeho knihy. Nie všetky sú dostupné v tomto. Nie všetky sú... Takže, ale jemu by som... Keď slečna, ktorá študuje, sa pýtala na túto otázku, tak jemu by som venoval veľkú pozornosť, a taktiež Aleksandrovi Vasilievičovi Michajlovovi. Ten je síce trošku starším autorom, zomrel v prvej polovici 20. storočia, ale tento Michajlov urobil jednu obrovskú geniálnu knihu, ktorá sa týka štúdia textu prvej knihy Mojžišovej, cirkevnoslovanskej knihy Bytia, v staroslovanskom preklade, a tzv. Paremíny text. Tento Aleksandr Vasilievič Michajlov urobil, hovorím, obrovský kus práce, a podľa mňa jeho takým pokračovateľom je práve tento Verešagin, ktorý je podľa môjho názoru je to možno najlepší slavista v súčasnosti, alebo jeden z najlepších slavistov. Čiže keď už, tak študujem tohto Verešagina, minimálne toho jeho diela o vzniku slovanskej písomnosti, tak na to by som obrátil pozornosť. No a potom je tam Alexejev, ktorý je veľmi dobrým znalcom treba aj otázky židovstvujúcich. Takže
tomu, ďakujeme.
Tomu by som, toľko by som uviedol týmto, nakoľko si pamätám. Mňa niekedy táto téma veľmi zaujímala, ináč v Čechách tieto veci celkom dobre zosumarizoval Frank Wollmann, ináč aj so synom. Oni dvaja urobili kus roboty na tejto pôde a im by som venoval svoju pozornosť, taktiež Frankovi Wollmannovi a jeho synovi. Nepamätám si, či tiež sa volal Frank, to už si presne nespomínam, ale niekedy som pred 25 rokmi som čítal pravidelne časopis Slavia a tam som prečítal aj ich články a vtedy sa mi veľmi páčili. Neviem, či by som dneska už pozeral na to kritickejšie, ale vtedy sa mi páčili. No.
Takže ďakujeme, pán profesor, za fundovaný výklad. Vážení počúvajúci, vidíte, takto odpovedá profesor Šafín, takže hodina za nami, jedna otázka, a to sa ešte ani poriadne nerozbehol. Takže, Janko, kľudne sa napí, trochu si vydýchni, ako ďakujeme, áno. Fakt. Katku pozdravujeme, a to by sme sa chceli dneska ešte venovať dvom otázkam a aj tej závažnej mentálnej infekcii tých energoinformačných poliach na Slovensku, ktorá vyrušuje a metie. A to je vlastne to, čo dokonca historici nám idú tvrdiť lži o tom, akí boli banderovci úžasní, idú ich velebiť ako tých, ktorí robili osvetu proti komunistom. To by sme skúsili na záver, ak stihneme. Takže ďalšia otázka, ak môžeme, pozdravujeme Štefana.
V tejto otázke sme rozprávali v niektorej z relácií, keď sme rozprávali o filozofii s Solovievom.
Áno.
Ale ja ju poviem. V roku 2016 bol otvorený Gotthardský tunel a počas otváracieho ceremoniálu sa tam udiali otrasné veci, plné satanistických symbolov. Bol by som rád, keby sa pán profesor k tejto udalosti vyjadril a popísal ich z pohľadu proroctiev.
No, no ja som...
Pána profesora, aby to bolo menej ako hodina, ak je to možné.
Určite, tak to určite, pozriem. No, viete čo, no, na tento Gotársky tunel ja som začal svojho času, teda hovoril som o ňom, duším, to bolo na Infovojne, som to spomínal v jednej relácii. Tu som sa, dovtedy som sa s týmto tunel ani u nás nestretol. Sám som sa o tom dozvedel z rozprávania jedného takej debaty, ktorá bola na YouTube, myslím, že teraz je už zmazaná, s Jurijom Vorobievským, kde Jurij Vorobievský v tejto dlhej debate, asi hodinu a pol majúcej, spomenul, no hovoril, on je známy tým, že je veľkým kritikom západu v tom zmysle hlavne toho okultného západu a tej okultnej tradície. Výborne pozná tú dejiny okultizmu, dejiny masonského, čiže slobodomorárskeho hnutia a tak ďalej. Mňa v mnohých veciach inšpiroval, to poviem otvorene. Vydáva množstvo kníh, tento Jurij Vorobievský. Žiaľ Bohu, ťažko sa k ním dostať, on ich vydáva v malom náklade, viac menej súkromne v Rusku, takže keď aj niečo človek chce, tak musí si občas počkať alebo poriadne to hľadať a častokrát sú tie jeho knihy vypredané, lebo nevychádzajú ani vo veľkých nákladoch. No a on to spomenul v tej besede o tom Gotárskom tuneli, keď som ju vtedy počúval, tak som si vyhľadal to otvorenie Gotárskeho tunela, no a tam som uvidel celý ten otvárací ceremoniál, alebo skôr nejaký satanský, alebo polosatanský rituál. Boli tam elity európske, ktoré, tak ako to majú dneska, keď ich vidíme, tlieskali, usmievali sa, nonšalantne sa tvárili a tak ďalej. Boli prešťastní, aké to je všetko nádherné. No a musím povedať, že bolo to desivé, preto, lebo to je niečo, čo každý súdny človek, ktorý si to pozrie, tak musí vidieť, že to je niečo, čo nie je celkom v poriadku. No a najlepšie je pozrieť si tento obrad, alebo tento rituál, otvárací ceremoniál, nazvime to akokoľvek, pozrieť si ho celý, ale hovorím, je to čosi, čo je veľmi nechutné. Viete, kto z vás videl otvárací ceremoniál olympijských hier v Soči v roku 2014, tak podľa mňa musí byť nadšený. Ja som ho pozeral skutočne niekoľkokrát aj na tomto, na YouTube. Viem, že ho potom odstránili, tuším, z tej stránky olympijského výboru, ale to je jedno, dá sa pozrieť. Je to prierez históriou urobený geniálne. Geniálne. Viete, čo sa tam ten jeden olympijský kruh neotvoril? No, to je jedno. No. A teraz videl som trebárs otvárací ceremoniál Super Bowl. Trošku som videl. No to nič, to bola proste prenesenie džunglovej tradície do džungle mesta. Čiže asi tak by som to povedal, z tej prírodnej džungle do džungle človekom vytvorenej. Nič zaujímavé, skôr častokrát odporné s viacej krikom ako spevom a skákaním, takže to nemalo nejakú hodnotu. No a aspoň pre mňa nie, určite nie estetickú. A potom tento otvárací ceremoniál pri tom Gotárskom tuneli, tak ten jednoznačne hovorí o tom, že tá podstata je tam veľmi zlá. Čo je zaujímavé, vlastne je tam ako keby zobrazenie Bafometa. Bafomet, zlatá fúzatá hlava, údajne v takej podobe ju uctievali trebárs templári. Tam je potom, je tam symbolika človeka ako božstva. Človek, ktorý vlastným úsilím teraz postupuje hore a dobíja tie rôzne nedobytné priestory a snaží sa dostať vyššie a vyššie a tak ďalej vlastným úsilím ako pri stavbe babylonskej veže. Ináč k tomuto Bafometovi poviem toľko, že napríklad, keď boli vypočúvaní templári, keď ich v roku 1314 definitívne zrušili, tak bol tam jeden opat z Montfaconu, ktorý ich vypočúval, tuším, a respektíve vypovedal ten opat z Montfaconu a on tam uvádzal, a respektíve v tých protokoloch, aby som bol presnejší, sú uvedené rôzne smrteľné hriechy týchto chrámových rytierov a medzi nimi je to, že neuznávajú Krista, neuznávajú Pannu Máriu a všetkých svätých, hanobia kríž a v temnej jaskyni sa kláňajú modle Bafometa v ľudskej koži. A že toho považujú za svojho boha a potierajú ho tukom novorodeniat, ktoré sa narodili s vedeným dievkám, to povedzme z takého nezákonného zväzku. A taktiež sa kláňajú samotnému diablovi v podobe mačky, že spaľujú tela zosnulých svojich druhov a potom ich popol pridávajú do potravy svojich mladších bratov. No a potom sú tam ďalšie veci, ktoré už tu nebudem spomínať, lebo tie už sú dosť... To nechal by som pre pána Freuda, keby bol naživé.
No, čiže... To sú veľmi, veľmi choré, morbídne veci, áno, ale áno, v podstate poukazuješ na ten princíp, že ako naozaj aj dneska je ešte mnoho ľudí, ktorí, povedzme, absolútne nevedia tieto symboly prečítať. No ale sme vďační, že sú aj takí ľudia, mladí, aj strední, aj starší, ktorí ich vedia prekuknúť. No áno. A aj vidíte význam toho celoživotného štúdia a bádania, čo ty, tvoje, u teba je, Janko, poznanie jednou z lások, to je jasné, že miluješ knihy. A vtedy, keď máš aj ten prehľad aj o tej religii a proste ideš od úplnej piky, tak veľmi ľahko prečítaš tieto temné symboly. No, takže to štúdium celoživotné má nejaký zmysel.
Ale z pohľadu proroctiev to je vlastne, ako by si to definoval z pohľadu tých proroctiev?
Nejak stručne. Čo tam vlastne chceli ako keby temné uzemniť?
No, ako v podstate to má to rituálny charakter a jednoducho je to taká istá, bol to spôsob aj pre mňa aj iniciácie, aj vyvolávanie ako keby nečistých síl. No a v podstate to, čo sa deje s Európou, tak toto tam vidíme. No a prakticky ten Bafomet, viete, on s ním sa nestretneme s tým menom ani u cirkevných otcov, dokonca ani v takých tých tzv. Knihách čiernej mágie, čiernoknižných knihách trebárs. Takže tam dokonca ani v tých kabalistických tabuľkách, tak je to, jedni hovoria, že to Bafometio znamená krz múdrosti, podobné, tie výklady sú tam rôzne, ako mohol by som to rozobrať teraz, ale myslím si, že to by sme sa zbytočne zdržali s týmto. No a jednoducho spomínaný je ten výklad toho Bafometa napríklad u Heketorna. On hovorí o tom, že to je Bafometios, to znamená krz múdrosti a že má to zobrazenie niekedy tri hlavy, čo malo predstavovať Boha, všeobecného otca. A potom o tom hovoril aj Parnov, Jeremej Judovič Parnov, že v podstate sú to také všetko umelé konštrukcie. Každopádne k samotnému tomu obradu poviem toľko, že ide o viac menej iniciačný rituál, ktorý mal za cieľ privolávanie zlých síl.
No. Ja tiež vnímam ako zasvedcovať iniciácia so zasvetením.
Pohanské kulty sú tam.
V podstate nie na nevedomej úrovni.
Mm-hmm. Takže nebolo to iba také nevinné predstavenie, lebo všetka tá symbolika sa viaže k tomu, čo predstavuje ten symbol. Čiže symbol je viazaný na to, čo predstavuje. Nie je to iba taký prázdny symbol. Jednoducho potom by nemal význam. Čiže tu by som povedal, že človek musí k tejto otázke pristupovať nesmierne opatrne, lebo hovorím, je tam veľa, veľa toho ukrytého. My vieme, že templári úplne nezanikli a že vlastne časť ich ušla hlavne do Škótska. Vďaka ním malo sa rozvíjať potom ďalej to slobodomorárske hnutie. A dnešní predstavitelia týchto elit sú v podstate slobodomorári. Alebo patria k slobodomorárskému hnutiu. Nehovorím, že teraz sú to nejakí čarodejníci alebo nejakí mágovia, ale každopádne ten rebríček, hodnotový rebríček problematiky dobra a zla je tam jasný. Takže je jasne pomenený a preto aj oni dokážu treba ospravedlňovať treba z tých banderovcov a vidieť v nich takmer niečo pozitívne, alebo aj vidia v tom niečo pozitívne, ako si spomínal na tej univerzite Mateja Bela. Takže je to veľmi ťažké. No.
To je strašné, to mne jeden známy povedal, keď to počul, že takíto autori by okamžite mali skončiť v base alebo v nejakej liečebni pre mentálne postihnutých, ale to sa ešte vrátime na konci, takže tretia otázka. Môžeme, Janko?
Áno, áno.
To je jeden bádateľ, ktorého veľmi zaujali relácie na tému Chazarov. No a ja ju prečítam, ona je trošku dlhšia. My sme sa už o nej dvaja bavili aj mimo reláciu, takže ona znie asi takto. Pokiaľ tvrdíme, že Chazari, ako kaganát, nebol etnicky jednoliatý, potom nemôžeme tvrdiť ani to, že starí Bulhari boli všetko turkický ľud.
Áno.
Najmä pokiaľ dobre vieme, že sa delili na čiernych a aj bielých Bulharov. A že dodnes nie je objasnený mechanizmus, ako sa turkický národ naučil slovanskému jazyku.
Áno.
Obdobne, ako napríklad je nejasné, ako mohol staromaďarský národ, ktorý je podľa Kavaliho Sforzu 55% R1A ako krvná skupina, mať pri svojom vstupe na javisko dejín rodný jazyk maďarský, v zátvorke turkický. Takže takto bola formulovaná otázka. Nech sa páči, pokiaľ teda v akom rozsahu zvážiš, tak pokúsme uspokojiť opitujúceho sa.
Jasné, Bulhári patria z toho vyšli z toho obrovského územia, toho eurázijského priestoru a pokiaľ ja viem, Bulhári sa rozdelili po smrti Kubrata a medzi jeho štyria synovia, podobne ako Svetopulkovi traja, nedokázali držať spolu a sa rozdelili. Jeden šiel na sever, jeden šiel na západ, ďalší šiel na východ a ďalší zasa zostal pri tých Chazaroch. Takže respektíve zostal, mohli by sme to povedať, na juhu. Ja nie som špecialista na bulharskú otázku, takže navyše tá otázka pra Bulharov, ona stále vyvoláva nejaké také ešte, ako by som povedal, isté nedorozumenia, alebo nie je celkom jasne zodpovedaná. Hovoria niektorí, že to nebol turko-tatarský kmeň. Treba povedať takto, na začiatku tých Bulharov. Bulhári samotní prakticky boli v úzkom kontakte s Avarmi. Avari boli nazývaní napríklad v tej starej ruskej literatúre, myslím, železný vsadník, tíže železnými jasami. A predstavovali doslova akoby až hrôzu, preto lebo z nich išiel strach, boli to ľudia veľmi bojovní a mali proste divoké spôsoby, ale Bulhári to mali brať tak, že v podstate to sú pôvodní obyvatelia a tejto oblasti. A hovorím, títo štyria synovia Kubratovi, oni sa rozdelili do rôznych tých častí. Jedna došla teda tu na Balkán a s paruchom vedená. A ďalší zostali pri tých Chazaroch, ďalší založili tu najsilnejšie na východe panstvo, teda tú Volskú Bulhariu, Volské Bulharsko, a ktoré bolo v podstate, prijali volskí Bulhári, alebo tiež nazývaní tie závolskí Bulhári, prijali islám, no a oni potom prichádzajú poslovia práve od týchto závolských Bulhárov, moslimov na dvor svätého Vladimíra, keď presadzujú svoje náboženstvo. No a oni prijali islám niekedy, hovoria, že na začiatku 10. storočia. Čiže ich história je veľmi, veľmi pestrá, veľmi zaujímavá. Dokonca jedna časť Bulharov, ktorá šla na západ, úplne sa ponúkla služby, ako on sa volal Azbek, alebo Aztek, nejak tak sa volal ten ich panovník, ponúkli služby ako germánskym panovníkom, gótským panovníkom. A aj keď sa naučili latinsky, že stále si nechávali čosi zo svojho starého jazyka, oni hovorili vtedy. Takže zostáva záhadou, ako tí Bulhári sa svojím spôsobom poslovanštili. Možno, že to neboli ani úplne takíto Turkiti alebo Turkotatári, preto, lebo viete, to je otázka veľmi rozsiahla. Tá je proste otázka, ktorá tých Turkitov, to je proste čosi, čo vyžaduje veľmi opatrný prístup preto, lebo to je také všeobecné pomenovanie Turkiti, Turci a tak ďalej, ale do toho sú zahrnuté rôzne národy, lenže to územie tej Skytie, dnešnej Ukrajiny a časti južného Ruska, alebo územie, kde boli potom Sarmáti, kde boli Alani, kde boli potom Sambirovia, kde prišli Chazari, kde boli Pečenegovia, kde boli Polovci, no a plus tie slovanské kmene ďalej na východ, kde boli aj samotní Bulhári rozdelení potom na tie štyri časti. Čiže to všetko je premiešané v tých ranných dejinách do jedného klbka a stále je to zakryté akýmsi závojom, ťažko priestupným. Podľa môjho názoru, kto chce túto otázku dobre poznať, mal by si preštudovať predovšetkým Leva Gumiľova. Gumiľov sa tejto otázke má tam históriu Húnov, no Húnov tých som zabudol, hovoria, že potomkovia Húnov obývajú hlavne, sa usídlili predovšetkým na území dnešného Dagestanu, ktorý tiež svojho času predstavoval dôležitú časť, alebo tvoril dôležitú časť Chazarskej ríše. Takže tá otázka samotných Bulharov a ich panstva a vôbec toho veľkého Bulharska, potom tých čiernych Bulharov a bielých Bulharov a to, ako boli poslovanštení, ako sa v podstate stali súčasťou toho ako ďalšieho pokresťančovania Slovanov a v podstate prijali slovanskú reč. To je do istej miery záhada. Ináč, pokiaľ ja viem, tak Maďari pôvodne tiež užívali cirkevne slovanský jazyk v bohoslužbe, tak ako ho užívali Rumuni do 16. 17. storočia. A napriek tomu, že Rumuni boli románskym národom, užívali tento cirkevne slovanský jazyk do 16. 17. storočia, potom až prešli na rumunský jazyk a na latiniku. Aj keď udržalo sa to treba v horách na pomedzi medzi Rumunskom a Moldavskom, v Jasách treba a tak ďalej. A Pajsi Veličkovský, jeden z najväčších svedcov 18. storočia a učencov, ináč jeho dedo bol pokrstený židovský kupec Mandia. A on pripravil preklad do slovanského jazyka takzvaného dobrotu ľubia, čiže filokálie, lásky k dobru, takých duchovných poučení, ktoré v pravoslavnej cirkvi majú obrovské miesto, svoje nezastupiteľné miesto. No a hoci pochádzal z tohto prostredia, tá cirkevná slovančina mu bola vlastná. Takže nemal s tým problém, hoci pochádzal z rumunského prostredia. A podobne táto situácia podobná bola aj medzi Bulhármi. Tam sa uchytila tá cirkevná slovančina. Možno práve preto, že mali blízko aj etnicky k Slovanom, že to nebolo nakoniec až tak vzdialené, ako hovoria, že to boli Turkiti. Napríklad ja som sa svojho času učil, niekto nám to prednášal, že Bulhári mali najťažšie podmienky za tureckého jarma, za osmanského jarma práve preto, lebo Turci ich považovali za svojich príbuzných, za Turkov a chceli, aby sa obrátili, tak ako oni boli moslimovi, aby sa aj Bulhári obrátili na islám, lebo to považovali za náboženstvo, ktoré je im vlastné, ktoré je vlastné ich etniku alebo tej etnickej skupine. No a preto sa snažili na Bulhárov čo najviac tlačiť a tie podmienky pravoslavná cirkev mala najťažšie práve na území Bulharska, mali zakázané stavať chrámy, už som o tom rozprával, iba do veľkosti roztiahnutej kože zo zabitého býka a tak ďalej. No a oni potom robili tie podzemné chrámy, cez to sa vstupovalo dole. A, no proste už som to myslím v niektorej relácii hovoril, tak nebudem to opakovať. Čiže že Turci mali na nich takýto pohľad, neviem ktorý profesor nám to prednášal, ale pamätám si ešte z štúdia na túto prednášku. No a hovorím, samotní Bulhári vlastne vďaka tejto cyrilometodskej misii sa svojím spôsobom poslovanštili, ale to sa týkalo aj Rumunov a to sa týkalo dokonca aj Maďarov na začiatku. Potom nenáhodou trebárs, keď prišla dcera Jaroslava Múdreho, keď sa vydala za maďarského panovníka a prišla do Vyšegradu, tak so sebou doviezla obrovské množstvo, alebo priviedla so sebou množstvo mníchov, pravoslavných mníchov z územia Kievskej Rusy alebo Starej Rusy a z tej Kijopečerskej Lavry, alebo proste prišla tam s veľkou takouto svojím spôsobom misiou z východu. A keď čítame, že na začiatku 13. storočia pápež Inocent III, tuším, sa tam pýtal maďarského panovníka, že ako je možné, že u teba je 700 schizmatických kláštorov a iba 3 katolické, alebo ako, tak to svedčí o tom, že tá cyrilometodská misia, ten slovanský živel a tá slovanská bohoslužba tam žili, lebo to boli predovšetkým ľudia, ktorí pochádzali z toho prostredia Starej Rusy a ktorí tam šírili v podstate pravoslavie. No a o tom hovoril treba aj maďarský historik v čase ešte Hortyho, Ďula Moravčík, jeden z najlepších maďarských byzantológov, ktorého dielo je tak trošku nepravom zabudnuté, lebo pri tom, že sa ospojujú banderovci, vynechávajú potom ale takýchto mysliteľov, ako bol Ďula Moravčík. Čiže aj medzi Maďarmi sa to šírilo. Potom došlo k tej tragédii. Prišla tam Gizela, Arpadovský rod odišiel do úzadia. Prakticky Maďari začali byť silne latinizovaní. Potom prišlo to strašné spustošenie krajiny, kedy aj to pomenovanie bolo pusta v tom 13. storočí, ten tatarský nájazd a veľké zničenie. No a Maďarsko už sa potom Uhry sa už budujú a na iných základoch. No a neskôr, keď sa dostávajú tam Turci, tak pravdepodobne Turci aj silne ovplyvňujú samotný maďarský jazyk. Ale keď to neznamená, že Maďar Turkovi rozumie alebo opačne, ale viete, keď sa hovorí o tom uhrofínskom jazyku, ja si myslím, že Fín Maďarovi nerozumie, tak ako Maďar nerozumie Fínovi. O tých niektorých prvkoch, že sa dajú nájsť tej tiumenskej oblasti, to som už raz hovoril. Čiže asi tak by som tomu to povedal, že je to spojené s mnohými záhadami. Ale takto, keď sa menila nejaká paradigma, akákoľvek politicko-kultúrna a tak ďalej, tak dochádzalo aj k takým idiomatickým zmenám jazykovým. Proste ten jazyk podliehal zmene, menil sa, to sa týkalo Anglicka v 16. storočí, trebárs to sa týkalo a tohto proste. Jednoducho, zoberme si Georgea Orwella, vidíme ten newspeak a uňho, ako ten vytvoriť nový jazyk, 1984, vytvoriť nový jazyk, krátke vety, ochudobniť lexiku a tak ďalej, aby ľudia boli ľahšie ovladateľní. Čiže potrebujete aj zmenu jazykovú. No a títo, podľa môjho názoru, Maďari mali byť tam, kde boli Bulhári, kde boli Rumuni. Rumuni čiastočne od toho odišli, ale zostali ako v tej viere pravoslavnej. Bulhári zostali pri tej cirkevnej slovančine, ale vždy sú to ľudia, ktorí no, ako u Rusov sú nazývaní častokrát predáteli, zradcovia. No, to sa prejavuje aj v dnešnej dobe. A potom oslobodení v 19. storočí Bulharsko predviedlo, hlavne vďaka tomu Petkovovi, predviedlo super výkon. No a vďačnosti, tak to myslím. No a týkalo sa to aj Maďarov. Tie procesy, ktoré prebiehali, my si ich dneska nedokážeme presne predstaviť, lebo máme takú predstavu, ktorá je pomalá, rozvlačná, nezaujímavá, nepresná. Ale ono, tie zmeny prebiehali oveľa radikálnejšie, oveľa silnejšie. Zoberme si, ako prerobili Ukrajinu za 30 rokov. Z bratského národa ruského alebo maloruského sa stal najväčší nepriateľ Rusov. Neznášajú nič ruské, proste nič ruské neznášajú. Čo sa udialo za 30 rokov? Aká zmena? Obrovská zmena. Takže to niečo podobné, nejaké také podobné procesy prebiehali aj vtedy. No, takže
v rámci tých imigrantov, sťahovania národov, ale keď som chodila do školy, som sa zamýšľala nad tým, že tie ugrofínske jazyky, že Fíni ako Maďari, a teraz to vidno, že tí Maďari viacej inklinujú k tým Rusom. Teraz to je úplne viditeľné. A ešte k tomu neuspíku, to ako naozaj, keď si povieš, že nepovie sa zvládneš to, ale dáš to. Hej, už to zvládneš, je veľmi ťažké pre niektorých povedať, lebo je to dlhé slovo. Áno, ja môžem ísť teda k poslednej otázke. Uh-huh, uh-huh. Tým, to bude súvisieť pravdepodobne s tými, ako si to aj hovoril, s tými inými teóriami, čo sa týka Chazarov.
Áno.
Že v súvislosti s Byzanciou je tam viac drobností než dve najväčšie ríše, Byzantská a Chazarská. Toto môže byť vnímané ako starodávne mainstreamové tvrdenie. Ak si vezmeme mapu tzv. Barbarikum, ktoré svojim rozsahom prekračovalo veľkosť oboch najväčších ríši. Okrajovo pán profesor spomína Gotov, pričom sa neberie do úvahy Chillingerova štúdia, ktorá rozvíja myšlienku Goti, Geti, teda dáci, tráci, valasi a existenciu pravdepodobného súvislého osídlenia getov od kraja Tisa getov až po kraj Masa getov. Kráľovná Tamara ponorila hlavu perského kráľa Kýra do vreca z volej kože plného krvi, aby sa jej aspoň po smrti navažil a tak ďalej.
To sú bádatelia, ktorí to študujú, možno súkromne. A mnoho tých informácií na internete, ja len toľko poviem, je metúcich aj zdrojov. To je to, že ten, ide o to, aký zdroj. No, takže nech sa páči, pokiaľ sa chceš vyjadriť.
Viete, dneska existuje obrovské množstvo rôznych teórií a názorov, ktoré sú spojené práve na tom, na tej podobnosti, zvukovej podobnosti, fonetickej podobnosti, ktorá nesporne má čo povedať človeku, ale nesmie byť absolutizovaná. No a ja už som teraz čítal som o tom, ako v podstate nedávno som mal v rukách takú štúdiu, ako Slovania vybudovali de facto Rím, že to vlastne boli tí Etruskovia, Etrus, čiže a Rus, a že vybudovali Rím. V podstate vyzerá to tak, že hovorím, treba si pozrieť film a potom Gorod Zeru, mesto nula. A keď on tam príde do toho múzea, tak mi to niekedy pripadá. To sú, ide o to, nakoľko tie teórie majú význam. Čo je ich cieľom, týchto teórií? Čo je teraz cieľom? Dokázať, že teraz náš vek slovanský je oveľa starší, že to nie sú iba tí Veneti a Antovia, ktorí sú spomínaní niekde u tých neskoro antických autorov, ale že to siaha oveľa hĺbšie do minulosti. Ale teraz, viete, to také bazírovanie na tom etnonyme nie je vždy korektné, lebo my vidíme, že v súčasnosti najväčší nepriateľa Slovanov sú Slovania. Takže teraz robiť z toho nejaké také... To, že ich dostali do toho anglosasi, ktorí zasa do toho dostali iní, tak to už je iná otázka. Ale jednoducho, dali sa do toho dostať. Poľsko nenávidí Rusko. Ukrajina nenávidí Rusko. Slovenská vláda nenávidí Rusko. Česká vláda nenávidí Rusko. Mimoriadne.
Čiže,
keď to tak zoberieme teraz bazírovať na tomto slovanskom základe, to je oveľa, o tejto otázke sú oveľa slobodnejší Francúzi, alebo Nemci, alebo Angličania, alebo Američania, ako rôzne národy, ktoré tam sú, teda ako je to medzi Slovanmi. Čiže teraz snaha dokazovať iba odvalávať sa na tú nejakú praslovanskú myšlienku a praslovanov a tak ďalej, nie je celkom korektná, preto je oveľa dôležitejšie ako etnonymum, ako samotný ten etnický princíp je princíp religiózny. Ja môžem byť Žid pôvodom geneticky, ale keď som pravoslavný, pre mňa to je oveľa dôležitejšie, než je treba môj genetický pôvod. To hovorím ako príklad, aj teraz nehovorím to, hovorím ako napr. No, takže to nie je pre mňa to podstatné, preto, lebo náboženstvo, ako hovoril Cyril Jeruzalemský v 4. storočí, mení podstatu ľudskej prirodzenosti. Jednoducho ho obracia, tak ako apoštol Pavol bol horlivý Hebrej, Šaul, ktorý proste horlil za Mojžišov zákon, až tak, že si zobral povolenia od veľkňazov a išiel do 200 kilometrov vzdialeného Damasku chytať kresťanov, spomedzi Židov, aby nešírili tento blúd. Ale došlo k tomu zjaveniu, obrateniu a apoštol Pavol sa stal najhorlivejší zo všetkých apoštolov, apoštol pohanov nazvaný je. Čiže ja by som bazíroval skôr na tom náboženskom ako etnickom princípe, lebo etnicky hovorí, môžeme si byť blízki, Poliaci k Rusom majú pomerne blízko, alebo povedzme k Ukrajincom a tak ďalej, ale aj medzi nimi môžu vypuknúť spory, len teraz majú spoločného nepriateľa v podobe tej Moskovie a to, čo rozpráva v poslednej dobe dobrých Moraviecky alebo Duda, to je dačo príšerné, to ako to už len ten Fialkovi z Prahy ešte ich snáď dokáže poraziť v tomto so svojimi slečnami, ale ináč, že to je, to desivé to počúvať, no a nehovorím o našich hrdinoch. No ale hovorí dôležitejší než tento etnický je religiózny princíp. Čiže tu nejde ani o to, že či teraz či Slovania majú neviem koľko rokov, pokiaľ, ako hovoril ešte ruský slavianofil, teraz mi prichádza opäť ten Konštantín Kalajdovič, ale Košelev, on hovoril, že bez pravoslávia je naša národnosť ničím. Ako o Ruso hovoril. Bez pravoslávia je naša národnosť ničím, on hovorí. Proste pre ňoho to nemalo význam, lebo tam žilo tam v Rusku, v cárskom Rusku žilo množstvo Nemcov, množstvo Židov, Francúzov, ktorí zostali potom na poľnom ťažení, aj predtým prichádzali, a množstvo ďalších a ďalších. A mnohí z nich konvertovali do pravoslavnej cirkvi. Zakladateľ slavianofilov bol saský Žid Gilferding. On založil slavianofilské hnutie prakticky. Stal sa otcom takej skutočnej slavistiky. Žiaľ, zomrel 42 ročný, takže veľa cestoval, veľa skúmal, napísal dobré práce o Balkáne, o cyrilometodskej misii. Čiže tu nebolo dôležité to, aký ja mám etnický ten pôvod, ale skôr to, akého som vierovýznania, akú vieru vyznávam. Samozrejme, že tie etnické prvky sa tiež budú prejavovať v tom či spôsobe myslenia a tak ďalej, ale to všetko je tiež meniteľné v tom kultúrno-sociálnom prostredí, v ktorom sa nachádzate. Čiže ja by som na to až tak nekladol ten dôraz. Nech by to aj bola treba spravda. Nech by, dobre, tiež som čítal, že väčšina Maďarov má treba ten slovanský gén alebo ďalšie veci, ale v podstate tu treba ísť na koreň veci a to, že či teraz je tu slovanský gén alebo nie je slovanský gén, nie je momentálne až natoľko dôležité vzhľadom na to, aký vývoj je v súčasnosti.
Presne tak. Genetika je, dneska už to skutočne tvrdia, popredné štúdie ťa ovplyvňuje iba 3-7%, a to prostredie a tá bytosť, ako pracuje na sebe, to robí veľmi veľa, takže...
Takže... Samozrejme, že sú, poviem to tak, sú nejaké možno že silnejšie pôsobiace gény a aj vytvárajú u nás isté predpoklady pre to, aby sme boli takými, akými sme, alebo aby sme niečo dokázali prijať, lebo niektorých môžete učiť od detstva čokoľvek a to nedokáže prijať, nedokáže byť iný a inému to ide ľahko. Tak ako, ale myslím si, že to religiózne prostredie potom aj formuje a vplýva aj na tú samotnú genetiku. Lebo treba z pravoslavnej cirkvi sú pravidlá, kedy sa príbuzní nesmú brať medzi sebou do 5. pokolenia. Nesmú sa brať krstní medzi sebou, to znamená krstné deti medzi sebou sa nesmú brať, nesmú sa brať geneticky príbuzní. My vieme, že európska šľachta, ktorá sa brala medzi sebou prakticky, a to sa týkalo tak trošku aj ruskej šľachty, hlavne tej cárskej rodiny, prečo bol aj cárovič Alexej, ktorého zavraždili v roku 1918, prečo bol chorľavý, trpel hemofíliou, bolo to asi genetické ochorenie, lebo boli predsa len, mali k sebe blízko. Tá babička Viktória bola babičkou cárovnej, ale aj príbuzná cára. Čiže tým pádom, keď sú dodržiavané tieto pravidlá, tak aj tá genetická čistota je potom viac zabezpečená. Tieto rôzne šľachtické rody, kráľovské rody a tak ďalej, dochádzalo tam svadbám medzi nimi, dochádzalo k porodeniu detí medzi nimi a tým pádom aj ten genofond sa nejakým spôsobom alebo bol nejakým spôsobom ovplyvňovaný. Takže veľa zohráva aj to. No a hlavne hovorím, je potrebné na to pozerať tak, že genetické predpoklady vytvárajú akési podhubie preto, aby sme boli takými, akými sme. Ja som si tiež hovoril, no prečo som taký, aký som, alebo prečo som zrazu takto otočil. Prešiel som po svojej dobe na druhú stranu barikády, proste z toho západného, prozápadného tábora na ten východný, provýchodný, ale to zohráva rozhodujúcu úlohu v tomto zohralo náboženstvo. To je istá vec.
Takže... Áno, už budeme končiť.
Áno, áno, už mi to prichádzajú každú chvíľu, už to ma to ruší strašne.
Len posledná poznámka ma napadla k tomu, áno, čo som povedal aj k tej otázke, že no toto s tými kráľovskými rodmi, že tá modrá krv sa nezaprie, ako sa hovorí, ale to potom sa môžeme znova vrácať k tomu, ako Nemci hľadali Ane Erbe, hej, svojich predkov Himalája. A kam to viedlo hľadanie tej árijskej rasy? Čiže no, také zveličovanie niečoho nikdy nevedie k niečomu dobrému.
Ono to, no jasné. Tak oni už tam dokázali od tej Hyperborei sa dokonca dostali do Atlantide a potom až nejakým mimozemským civilizáciám, ktoré staďal museli ujsť pred semitmi a tak ďalej. Čiže to už potom išlo tak ťažkej mytológie. Takže...
Áno.
Takže ďakujeme ti veľmi pekne. No nedostali sme sa k tomu, čo sme chceli vzhľadom k tej toxicite toho, čo sa dneska vymývajú mozgy mládeži o banderovcoch, ale ja len pripomeniem, v 20 reláciách o Ukrajine, ktoré sú na webe, si môžete dohľadať mnoho informácií. To si pán profesor podrobne už vykladal, že aké to boli kreatúry a akí sadisti samotní. Samotné špičky nacistické ich považovali za niečo najhoršie, najtemnejšie ako extrémni sadisti a aj ďalšie tajné služby zahraničné ich považovali za niečo neľudské. Takže nie len masaker v Kolbasove 6. decembra 1945, ale aj napríklad ten film, čo sme spomínali. Takže ten film Volyň odporúčame zhliadnúť ľuďom, aby teda boli v obraze a aby si nenechali vymývať tie mozgy, pretože je vyložene nepravdivá a škodlivá tá informácia, že boli to len osvetári v boji proti komunizmu. Preto asi pribíjali malé deti klincami za dýva na dvere, že až potoky krvi tiekli z domov pri masakroch. Takže fuj, len toľko. No.
Ďakujeme veľmi pekne za dnešné odpovede na otázky, aj keď sme všetky nevyčerpali, naozaj boli tieto tvoje, ktoré si odpovede povedal, vyčerpávajúce, dúfam, že pre tých, ktorí sa pýtali. A budeme na budúce pokračovať ešte pár otázkami, ktoré máme, alebo tak stručne, a pokračovať budeme v téme. A budeme sa vrácať k byzantskej vzdelanosti pravdepodobne, aby aj tá slavistika bola pre nás možno zaujímavá.
Čiže na budúce budeme pokračovať.
Ďakujeme veľmi pekne, prajeme všetko dobré aj poslucháčom.
Áno, všetko dobré, nech sa darí.
Napodobne, majte sa.
Všetky nahrávky si môžete vypočuť na našej webovej stránke www.ariadneknihy.sk alebo na telegramovom streame Ariadne knihy podcasty. Na našej webovej stránke nájdete aj ďalšie veľmi zaujímavé relácie, články a obchod s knižkami. Veľmi pekne vám ďakujeme za vašu pomoc, príspevky a zdieľanie, bez čoho by naša činnosť nebola možná. Ešte raz vopred ďakujeme. Vyjdu nočiu v poli s koňom, nočkej tёmnej ticho pojdём, my pojdём s коньём po полю вдвоём, мы пойдём с конём по полю вдвоём, мы пойдём с конём по полю вдвоём, мы пойдём с конём по полю вдвоём. Ночью в поле звёзд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы.
мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня. Ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю. Ай, брусничный цвет, алый рассвет, али есть то место, али его нет. Ай, брусничный цвет, алый рассвет, али есть то место, али его нет. Полюшка моё, родники, дальние деревень огоньки, золотая рожь да кудрявый лен. Я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Золотая рожь да кудрявый лен. Я влюблен в тебя, Россия, влюблен.
Мы идем с конем по...